ова радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Пелагија Стојанчова. Почитувани во денешната емисија на Радио Слободна Европа, објавуваме со донесувањето на Законот за јавно обвинителство и молесни на сите партии. Се очекува сега тој да го одблокира евроинтегративниот пат. Општина Центар сака да им го одземе објектот на лицата со церебрална парализа. И годишниот конкурс за програми од национален интерес на Министерството за култура ја разочара културната јавност. Слушајте не.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
На партиите им останува изборната кампања, откако во собранието се изгласаа битни закони, како тој за јавно обвинителство, пошто пратениците се само распуштија. Иако официјално кампањата треба да започне 20 дена пред изборите на 12 април, партиите не мируваат. Со донесувањето на Законот за јавно обвинителство им олесни на сите партии, а се очекува тој да го одблокира евроинтегративниот пат, велат упатените. Марија Митевска.
Собранието се распушти, се распишаа предвремените парламентарни избори, а притоа во фото финиш се донесува и сите важни закони, како Законот за јавно обвинителство за одбрана и измените на изборниот законник. На политичките партии сега им останува до официјалниот почеток на кампањата на 20 дена пред изборите, закажани за 12 април, да ги срочат кандидатските листи. Законот за јавно обвинителство, за кој беше потребно двотретинско мнозинство, се усвои во тензична атмосфера, а за него својот глас не го дадоа пратениците од ВМРО ДПМНЕ.
Мислам дека ни молесни на сите, од причина што многу конкретни и практични интереси беа кстени ток кај Законот за јавно обвинителство. И со оглед на тоа дека судбината на многу клучни фигури од партиите и нивниот делокруг се засегнати со Законот за јавно обвинителство и се очекуваше една таква политичка битка во собранието за време на донесувањето на овој закон.
Вели политичкиот аналитичар Джелјал Незири. За партиите најважно е што собранието се распушти токму како што беше предвидено и останува истиот термин за одржување на изборите, вели универзитетскиот професор Никола Дујовски.
Очекувам да дел од кампањата бидат и овие случувања во собранието, се разбира начинот и постапката на донесувањето на овие многу значајни двотретински закони, не само овој, туку и сите други кои што во изминативе години по овој парламентарен состав ги донесе. И мислам дека и двете партии ќе ги темелат своите кампањи на евроинтеграциите и на овие закони. Денес е, за сите нас е позитивно ова што ни се случи, бидејќи кога на кантар ќе го ставите можното потенцијално зло и тоа што ние го изгубивме во овој процес, јас мислам дека како генерација македонци и сите други ќе напредуваме од сево ова.
Кампањата треба да започне на 23 март, но неофицијалната е одамна започната. Владата инсистираше на донесување на законот по повиците на меѓународната заедница дека тоа ќе биде позитивен сигнал пред одлуката за почеток на преговори со Европската унија.
Партиите на нормално дека се успеа да завршат на време во исполнија тој формален услов со кој се очекува позитивно да рефлектира Европската комисија со повторување на препораката за датум, со тоа и Советот на Европа да донесе и одлука за започнување на преговорите пред мај. И тоа нели ќе биде добар материјал за власта, за партиите кои досега беа на власт, за да поентираат и да прибираат со повеќе власт.
Смета Незири, според Дујовски, дали и колку е добро неговото усвојување за политичките партии не е толку важно, колку што е важно за членството во Унијата.
За државата и за нашите евроинтеграции дефинитивно е добар сигнал и очекувам дека соодветно ќе биде валоризиран.
На прашањето за преговорите, Унијата се очекува да се наврати на средба на Европскиот совет, закажана за 26 и 27 март.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Лицата со церебрална парализа бараат од Општина Центар да не им го одзема објектот во населбата Пролет, во кој со години се собираат, дружат и рехабилитираат. Тие се загрижени дека новиот центар во Капиштец не е соодветен за возрастни лица. Општина Центар одлучи објектот да биде урнат и на негово место да биде изградена детска градинка. Мирјана Спасовска има повеќе на оваа тема.
Објектот во Скопската населба Проглед, во кој со години се собира и дружеа децата и возрастните кои живеат со последици од церебралната парализа, повеќе нема да биде за нив, затоа што на негово место ќе биде изградена градинка. Марика Ололовска укажува дека за незината 29 годишна ќерка овој центар е многу важен, затоа што ја овозможува достоинствен живот.
Овде кај има поминато многу дружења, многу родендени, многу веселби, многу шетање, има деца и секој ден се доаѓаат на вежби, на терапија.
До затворањето на објектот доаѓа откако претходно државата го најави отворањето на ново изградениот дневен центар за деца со церебрална парализа, кој што се наоѓа во основното училиште Киро Глигоров во Капиштец. Но од сдруженијето подсетуваат дека градоначалникот на Обштината Центар Саша Богдановик им ветил дека постоечкиот центар во Пролет ќе остане за возрастните лица со церебрална парализа. Марина Билбиловска, председателка на сдруженијето на лица со церебрална парализа, вели дека во ситуација кога веќе имаат готов објект, би било бесмислено да се урне и на негово место да се изгради објект за друга намена.
При анкетата и презентацијата на ДУПОТ не бевме известени, а со тоа ни беше скратено правото да учествуваме на презентацијата и да поднесеме анкетен лист. Бараме поништување на одлуката за измени на ДУПОТ.
Радио Слободна Европа побара одговори од Обштината Центар за причините за измената на ДУПОТ и за тоа што ни били известени во Сдруженијето за пренамена на бараката, но до овој момент одговор не добивме. Во Македонија статистика за бројот на лица со церебрална парализа нема, но според податоци на сдруженијето, застапеността е тројца заболени на 1000 жители. Лидија Танасовска, родител на 20 годишна девојка која има вкочанетост на мускулите, вели дека за лицата со последици од церебрална парализа многу е важно да одат на училиште, но и да се дружат, затоа што тие имаат потреба и за култура и за сите други работи како секој друг човек.
Секој дете е со епилептични напади. Нив не ги интересира како помалите дечиња да редат коцки, сакат да се дружат, понекогаш покушаваат и да станат па и да заиграат. Мислам дека сето тоа ќе смета, затоа што сето тоа таму е во склоп на училиштето.
Освен со потешкоти во движењето или говорот, архитектонските бариери или недостапноста на услугите на институциите се само некои од проблемите со кои луѓето кои живеат со последиците од церебрална парализа се соочуваат во секојдневниот живот. Церебралната парализа е состојба која се одликува со лоша контрола на мускулите, вкочанетост, парализа и други невролошки проблеми кои се создаваат поради оштетување на мозокот во текот на бремено или подоцна.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Полошкиот регион во 2013-та одлучи дека со отпадот не треба да управуваат странски фирми, туку обштините од регионот да ја управуваат регионалната депонија Русино. По 7 години се уште нема ништо од тоа. Активистите обвинуваат дека идеите остануваат само на хартија, а имплементацијата оди слабо. Од Тетово ни јавува нашиот дописник Александар Самарджиев.
7 години се очекува обштините од Полошкиот регион заедно да работат на менаджирањето со отпадот преку регионалната депонија Русино и согласно сите европски стандарди за заштита на животната средина. Иако во февруари 2013 година две фирми од Австрија и Германија беа дел од финалниот избор за концесионер на Русино, Полошкиот плански регион тогаш го поништи изборот. Ја смени стратегијата со намера обштините сами да собираат и менаджираат смет.
Ние очекуваме значи оваа година да заврши комплетниот процес на градење на проектот за собир на отпадот. После тоа, секако очекуваме дека проектот ќе помине и на фаза на практичност во однос на реализација и стандардизација на ова место.
Вели во најновата најава, тетовската градоначалничка Теута Арифи воедно и председател на Полошкиот плански регион. Сите овие години сметот од Тетово се складира на претоварната станица на комуналното предпријатие, па се носи во Скопската депонија Дрисла. Претоварната станица неколку пати го менува местото. Беше кај железничката станица, па на самиот влез во градот, лани на пат за Требош, а од Летоска во Фалише. Станува збор за простор од 3000 метри квадратни, место среде обработлива земјоделска површина. Таму сметот се остава на земја.
Ние во рамки на швајцарскиот проект за депонијата Русино и студијата ги предвидува уште две трансфер станици, да поради тоа едната ќе биде во Тетово, другата ќе биде во некоја друга општина која ќе се одлучи.
Велија Рифи. Арианит Джафери од организацијата Екогерила истакнува дека со децении властите лошо работат во однос на подобрата животна средина. Промените се потребни итно, поради здравјето на секој граѓанин, вели тој.
Повеќе во нашата земја се работи на хартија, со закони, со некои промени на закони и такви работи, но имплементацијата на терен останува иста како пред последните 10 или 15 години. Мислам дека треба да се решават некои проблеми и да се движат работите на потребен правец и не поради целта или сонот на државата да се вклучиме кон Европската Унија, но поради здравјето и животот на нашите граѓани тука.
Во студијата на проектот за регионално управување со отпадот во Полошкиот регион, мапирани се околу 80 депонии.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Наслови кои немаат врска ниту со културата, ниту со националниот интерес. Фарсичен процес на аплицирање, немање критериуми и заборавање на националните вредности се само дел од генералните забелешки и погодинешното објавување на резултатите од годишниот конкурс за програми од национален интерес на Министерството за култура. Љупчо Јолевски.
Приказната се повторува, иако не со ланскиот интензитет, но сепак со истата жолчи и разочарување кај добар дел од културната јавност. Едноставно и погодинешното, задоцнато објавување на резултатите од годишниот конкурс за програми од национален интерес на Министерството за култура, излегува дека стана безпредметно подетално да се анализира што е на што го поддржале стручните комисии, составени од реномирани професионалци од соодветните дејности кои при селекцијата на пријавите внимавале да возможат правична, квалитетна и соодветна распределба на народните пари. Велиме безпредметно затоа што повторно, значи наново, можеме да говориме за наслови кои немаат врска ниту со културата, ниту со националниот интерес, за фарсичен процес на аплицирање и распределба каде пресудна е на која политичка провиниенција и припаѓаш и кој е сега на врвот при што некои кои до вчера биле високо сега мора да се бришат или доведат до работ, што се забораваат вистинските национални величини и така со ред. Значи она што силно се заговараше лани ова време, поведува систем во културата остана за жал само желба, а тоа дека културата е насловна страна на секој општество, само фраза која остана да виси за некои поубави и поправични, поумни времења. Оттаму не случајно пододелените 35.000 денари за изложбата на цртежи и каталог на најголемиот македонски фрескосликар Борко Лазески, предлагачот ке заклучи дека станува збор за циркусијада во Министерството за култура, а познавачите дека многумина вистински македонски уметници не ги удостојуваме со почит и внимание.
Ги земам моментите наназад години, мислам дека ние си играме само национална програма и од национален интерес.
Вели Филип Фидановски, ликовен уметник и председател на Друштвото на ликовните уметници на Македонија. А Сергеј Андреевски, откако ќе подсети на зборовите на Маркес дека животот е како приказна и дека не е важно колку е долг, туку колку е квалитетен, знае да каже дека во една сиромашна земја како нашава, многу е важна поддршката за творците, за оние што создаваат, што креираат, а кај нас, иако се сменија многу влади и министри во однос на културата, ништо не се менува.
Целиот конкурс, сето тоа би го ресетирал, треба комплетно да се смени начинот на наградувањето, начинот на доделување на средства. Значи, мора да почнеме од почеток, за да навистина нешто да направиме, бар малку нешто да смениме, да има некаква правда, да ја наречам.
Порачува Андреевски. А кога сме веќе тука, писателот Петар Андоновски смета дека основниот проблем е тоа што едноставно нема критериуми.
Подршка од Министерство за култура е неизбежна. Без нивна подршка нема да имаме ни култура. Затоа е многу важно да се постават критериуми за тоа што е национален интерес. И секако треба само комисија да одлучува, не и министерот. Пример, за Горан Стефановски се одредени 90.000 денари, за непознат автор 180.000 денари. Тоа само го потврдува фактот дека се нема никаков критериум. Повеќе од потребно е да се направи една дебата во Министерството за култура, за да се пронајде подобро решение за тоа како би се избирале книгите и како би се распределувале парите.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје со вас беа Пелагија Стојанчова и Дијан Балаловски. До слушање.